Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na viji mambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako hivi sasa ni mimi Mkamiti Kibayasi. Marekani imekuwa nchi ya kwanza duniani kuwa na rekodi ya zaidi ya vifo 2000 vya virusi vya korona kwa siku moja. Takwimu kutoka chuo kikuu cha Johns Hopkins hapa Marekani zinaonyesha watu 2108 walikufa katika saa 24 zilizopita, huku kukiwa na maambukizi yaliyothibitishwa hivi sasa zaidi ya nusu milioni. Marekani inakaribia kuishinda Italy, ambayo inaonekana ni nchi inayoongoza kwa vifo vingi vya virusi vya korona duniani. Lakini wataalamu wa kitengo maalum ndani ya White House hapa Marekani wanaoshughulikia COVID-19 wanasema mlipuko huu unaanza kupungua nchini Marekani. Dr. Deborah Brooks amesema kulikuwa na ishara nzuri zilizoonyesha mlipuko ulikuwa kwenye hali ya kutoongezeka, lakini alitoa tahadhari kuwa pamoja na ishara zilizopo bado hatujafikia lengo letu. Rais wa Marekani Donald Trump pia amesema anatarajia kuona idadi ya vifo inapungua Marekani, tofauti na ilivyobashiriwa awali kutokea vifo 100,000, akiongeza kuwa tunaona ishara njema kwa mkakati wetu thabiti unaokoa maisha kiasi ya watu. Brazil imekuwa nchi ya kwanza katika ukanda wa kusini mwa Amerika kuvuka vifo 1,000 vya virusi vya korona. Wizara ya afya nchini humo imethibitisha vifo 1,056 na kesi 19,638. Idadi inaonekana itaongezeka huku wagonjwa wakiendelea kupimwa virusi hivyo mahospitalini. Majimbo mengi yanaweka karantini kwa wakazi wake, lakini Rais Jair Bolsonaro anatoa changamoto kwa vidhibiti hivyo, akisema vinaharibu uchumi. Maafisa nchini humo wanasema mlipuko hautarajiwi kuongezeka kwa wiki chache zijazo. Shirika la afya duniani WHO limesema leo Jumamosi kwamba linaangalia ripoti ya baadhi ya wagonjwa wa COVID-19 wanaopimwa na kuonyesha tena wana maambukizi baada ya vipimo vya awali kuonyesha hawana maambukizi ya ugonjwa huo, na huku wanatarajiwa kuruhusiwa hospitalini. Maafisa wa Korea Kusini jana Ijumaa waliripoti wagonjwa 91 waliodhaniwa kupona virusi vya korona walipimwa na kukutwa navyo tena. Jeong Eun Kyung, mkurugenzi wa kitengo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Korea Kusini, aliufahamisha mkutano wa wataalam kwamba virusi huenda vimejirudia tena kwa wagonjwa ambao walipona. WHO yenye makao yake Geneva iliulizwa kuhusu ripoti kutoka Seoul na ilieleza kwenye taarifa fupi kwa shirika la habari la Reuters kwamba tunafahamu ripoti za watu hao ambao wamepimwa na kukutwa hawana maambukizi ya COVID-19 kwa kutumia kipimo cha PCR, na baada ya siku kadhaa walipimwa na kukutwa na maambukizi tena. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeripoti kifo kipya cha Ebola, wakati serikali ya nchi hiyo ikiwa na matumaini ya kutangaza kumalizika kwa ugonjwa huo. DRC ilipanga kutangaza leo kwamba taifa hilo halina Ebola, ambapo ingeruhusu huduma za afya nchini humo kuongeza nguvu zaidi za kujilinda na virusi vya korona ambavyo vimeambukiza watu 215 na kuua watu 20. Kesi mpya ya Ebola ya kwanza tangu Februari 17 ilikuwa ya mwanamume mwenye umri wa miaka 26 katika eneo la Beni kwenye mji uliopo mashariki mwa Kongo. Dalili zake zilijitokeza Machi 27 na alifariki akiwa hospitali Alhamisi asubuhi, ilieleza taarifa ya maafisa wa afya katika eneo hilo. Ebola imeua zaidi ya watu 2,200 tangu Agosti mwaka 2018 katika eneo tete nchini humo, mahala ambapo mashambulizi ya waasi yanazorotesha juhudi za kutokomeza ugonjwa huo. Nchi hiyo pia inajaribu kukabiliana na mlipuko wa surua. Na waziri mkuu wa India Narendra Modi ameamua kuongeza muda kwa nchi nzima watu kutotoka nje bila sababu maalum ili kusitisha kusambaa kwa virusi vya korona, msemaji wa serikali alisema leo Jumamosi bila ya kuelezea kwa kina muda ulioongezwa. Mwanzoni mwa siku kwa saa za huko, Modi alifanya mkutano kwa njia ya video na baadhi ya mawaziri katika serikali yake kuzungumzia hali ya baadaye nchini humo, wakati muda wa siku 21 unaotekelezwa hivi sasa unaisha Jumanne wiki ijayo. Msemaji wa serikali aliandika kwenye Twitter, waziri mkuu Modi alichukua uamuzi sahihi kuongeza muda kwa watu kutotembea mitaani bila sababu maalum, lakini hakutoa taarifa za kina. Mwisho habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo, hamjambo, karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wiki hii ya Pasaka tunakutakieni nyote siku kuu ya heri na baraka ya Pasaka katika hali ambayo sio kawaida kuwahi kuonekana duniani, kila mtu akiwa nyumbani, makanisa yote yakiwa yamezuiliwa watu kuingia kutokana na kupambana na hali ya COVID-19. Ni mimi Abdishakur Abud nikiwa nyumbani Springdale basi na kushirikiana na Kenneth Bwire. Tukiwa katika hali hiyo, ninashukuru kwamba maswali yenu yangali yanashuka kwa moto moto kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Basi Kenneth, bila ya kupoteza wakati, nani anayetufungulia uwanja au wasikilizaji wanauliza nini?
Asante sana Abdushakur Abud. Kama ulivyosema, mimi nikiwa huku Hyattsville tukikabiliana na amri ya kutotoka nje, ninakukaribisha msikilizaji wetu na anayebahatika kufungua ukurasa wa leo wa maswali na majibu ni wewe Eliapenda Mwanyika wa huko Upareni Same Tanzania. Unauliza, je, maambukizi ya virusi vya korona yanasambaa kwa njia gani hasa kwetu nchini Tanzania? Watu wamekatazwa kusalimiana kwa mikono, sijui ndiyo suluhisho la ugonjwa wa korona? Shakur,
kulingana na madaktari, kwa hakika Kenneth, wataalamu hadi visasa wanasema virusi hivi ambao wanasema ni virusi vipya vya korona vinasambaa kama vile virusi vya homa vya kawaida, kwani homa ya kawaida mara nyingi ni virusi aina ya korona, yani wanasambaa kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Na ukurasa wa tovuti wa kituo cha kudhibiti magonjwa cha Marekani CDC inaeleza kwamba virusi vinasambazwa kutokana na kupumua, kukohoa, kuchafya au vile vile kushika kitu pahali alafu unaambukizwa. Wanasema kwa hakika kuzungumza na mtu aliambukizwa tayari, unaweza ukiwa karibu naye ukaambukizwa nawe na korona. Na tofauti ya virusi vingine ya homa, hivi vinatokana na chembe chembe ya maji na hazisafiri mbali. Inaaminika husafiri hadi karibu mita mbili kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Na mtu ambaye hakuambukizwa akishika virusi hivyo au akiwa karibu na mtu aliambukizwa na kuvuta pumzi tu, anaweza kuambukizwa mara moja au baada ya kushika kwa mkono halafu ukashika mdomo, pua au macho yako, utaambukizwa. Inabidi kutaja hapa kwamba mtu aliambukizwa akikohoa au kufunika mdomo wake na ganja la mkono halafu kuweka mkono mahala fulani, anakuwa anaacha virusi hapo, na wewe ukija nyuma yake ukashika mahala pale, unachukua virusi, maana vinaweza kubaki kuwa hai kwa muda wa saa 6 hadi siku 3 au 4, kutegemea ni aina gani ya mahala ilipo, ikiwa ni kitambara au karatasi au chuma au mbao. Tofauti na virusi vingine, wataalamu wanasema virusi vinavyosababisha ugonjwa wa COVID-19 vinasambaa haraka na kuambukiza kwa haraka kabisa. Ndio maana tunashuhudia idadi kubwa ya maambukizaji kwa kipindi kifupi kabisa. Kwa mfano, Marekani ilitangaza tarehe 10 March kuwa ugonjwa huu ni janga la afya, siku moja na shirika la afya duniani WHO ilipotangaza kuwa ni janga baada ya kuambukiza au kuenea katika karibu mataifa 45 siku hiyo. Wakati huo kulikuwepo na wagonjwa karibu 1,500 hapa Marekani. Mwezi mmoja baadaye kuna karibu nusu milioni. Na ukiangalia kutoka nchi 45, hivi sasa zaidi ya nchi 200 kuna maambukizi ya virusi vya korona. Ndio maana unaambiwa usisalimiane na mtu, hujui nani ni mgonjwa na nani asiye mgonjwa. Usimpatie mtu mkono, usikaribiane moja kwa moja na mtu. Ndio maana unaambiwa uweke nafasi yako, usiwe karibu na mwingine. Mgonjwa akipumua au kukohoa ukiwa karibu, unaweza kuambukizwa. Ndio maana tunahimizwa nawa mikono kokote unapokwenda, unaporudi nyumbani nawa mikono, kwa sababu virusi vinaenea kwa haraka na kuambukiza kutokana na mkono wa binadamu. Nawa mkono wako, utajikinga kutokana na korona.
Na sasa kuna msikilizaji mwingine, MC Charles Turuka kutoka Sirari, anasema yuko mpakani mwa Kenya na Tanzania. Lakini mpaka huo mrefu kweli, Shakuru, kweli hatujui yupo sehemu gani ya mpaka sasa. Lakini ana swali, inabidi tusikilize kwa ufupi. Anauliza, watu wameambiwa wasikaribiane, wasipeane mkono na kadhalika, je, kushiriki tendo la ndoa imekatazwa pia? Shakuru, swali gumu hapa, tupe jibu.
Hapa kwa hakika, Kenneth, kuna kazi kabisa. Inafurahisha maana hujasikia watu wengi wakiuliza jambo hili mnamo muda huu wote wa janga hili limetokea, au ikiwa wameuliza ni kwa uchache kabisa.
Ni kweli kabisa, huyu anakumbuka wakati wa mlipuko wa virusi vya HIV vinavyosababisha ukimwi. Ilibidi uvae mpira wa kondom kabla ya kushiriki tendo hilo. Sasa unasemaje, Shakuru, huu wakati wa corona, je, inabidi mpira huu tumike vipi?
Basi kweli kabisa, hakuna ishara au dalili zozote kwamba unaweza kuambukizwa na virusi vya korona kutokana na kitendo cha ngono. Lakini ukimkaribia mtu ambaye ana virusi hivyo, kama nilivyosema hapo awali, wewe huna habari, basi mwenzako ni mgonjwa, madaktari wanasema lazima utaambukizwa, maana virusi huambukizwa kwa hewa mtu anapumua na ni chembe chembe za maji. Na ndio maana tunaambiwa tu umbali wa mita 2 kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Maana ukimshika yule mtu aliambukizwa halafu ukachukua mkono wako ukaweka kwenye macho au pua au mdomo, lazima utakuwa umebeba virusi, utaambukizwa. Lakini huambukizwi kupita kitendo cha kufanya mapenzi. Hata hivyo, ukimpiga busu mtu aliambukizwa, utaambukizwa. Lakini kitendo cha ngono hakiambukizi mtu kutokana na korona.
Shukran Abdu Shakur, umelijibu swala vizuri sana. Ni juu yako wewe msikilizaji sasa kuchukua uamuzi. Tukiendelea na maswali na majibu, sasa ni zamu yako Celestin George wa huko Mbeya. Ungelipenda kujua ni nchi gani ya kwanza kutumia mfumo wa kusafirisha baadhi ya vitu fulani kwa njia ya posta. Anaomba pia kujua katika bara la Afrika ni nchi gani ya kwanza kutumia matangazo ya redio na TV? Maswali mazuri sana. Tunakusikiliza Abdu Shakur.
Naam, swala zuri kabisa. Kulingana na vitabu vya historia na encyclopedia, hati za kwanza kusafirishwa kutoka mahali pamoja hadi nyingine ilikuwa wakati wa Firaunu huko Misri mwaka 255 kabla kuzaliwa Kristo BC. Lakini mfumo wa posta uliripotiwa kwanza ulianzishwa katika himaya ya kifalme ya Uajemi, yani Iran ya hii leo. Lakini mfumo wa posta wa kwanza uliripotiwa halisi ulianzishwa katika himaya ya kifalme ya Uajemi, yani Iran ya hii leo, chini ya mfalme Cyrus the Great mwaka 550 BC, yani kabla kuzaliwa Kristo. Aliamrisha kila jimbo kuwa na mfumo wa kuwasilisha na kupokea barua na mizigo kutoka raia wake wote. Wanahistoria wengine hata hivyo wanataja himaya ya Mauryan, yani India ya leo, kuwa nchi ya kwanza na kufuatiwa na Rome. Lakini historia inaonyesha kwamba Uajemi ilikuwa ni nchi ya kwanza kuwa na mfumo wa posta. Kuhusiana na kituo cha kwanza cha redio, kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, kilikuwa Afrika Kusini mwaka 1923, ikijulikana kama Mendeson. Hapo tena Kenya ikawa nchi ya pili kuwa na kituo cha redio mwaka 1927, ikifuatiwa na Msumbiji mwaka 1933 na Senegal mwaka 1939. Kituo cha kwanza cha televisheni kufuatana na vitabu vya historia huko bara Afrika kilikuwa magharibi mwa Nigeria, WNTV, Western Nigeria Television, katika mji wa Ibadan, iliyoanzishwa na serikali ya jimbo chini ya uongozi wa Chief Obafemi Awolowolo, ikitangaza kwa mara ya kwanza Oktoba 31 mwaka 1959, mwaka mmoja kabla ya uhuru wa Nigeria.
Hivi sasa naona tunarudi tena katika maswali ya corona. Kuna Pius Dankara wa Dodoma, Tanzania, anasema wahenga walisema kuuliza si ujinga. Pius, na kuunga mkono unapouliza, si kwamba wewe mjinga, na mimi pia nakusaidia kuuliza swali, hapo hujakosea hata kidogo. Sasa unataka kujua ikiwa kusalimiana kwa kugonganisha miguu, kuziba mkono na kunawa mikono kwa sabuni kama ni kinga ya virusi vya corona. Unauliza je, ugonjwa wa corona una kinga na tiba? Unaendelea kuuliza je, mtu akiambukizwa virusi vya corona anaweza kutibiwa kapona? Nawe Masini Machumu ukiwa Nyantorotoro, Geita, Tanzania, unauliza swali hilo hilo alilouliza Dankara. Kazi kwako Shakuru.
Nichaanza basi kujibu swala la mwisho. Ndio, watu hupona, kwani kulingana na takwimu zote ni kati ya 10% hadi 20% tu watu wanaofariki na wengine wote kupona, na ni kutokana na magonjwa mengine ambayo COVID-19 inazidisha kuwa hali kuwa mbaya zaidi. Ugonjwa huu kwa hakika ni ugonjwa wa mapafu, respiratory disease. Kini ukiwa na magonjwa mengine ndo inazidisha zaidi kuwa hali mbaya. Ukiwa mfano una kifua kikuu au pefu au maradhi mengine, ugonjwa COVID-19 unashinda nguvu kinga za mwili wako, na hapo ndo kusababisha kifo zaidi ikiwa hupati msaada unaohitajika, hasa ikiwa watu wengi unasikia siku hizi wanataka chombo cha kusaidia kupumua, manake unabanwa mapafu, inabidi chombo kingine kikusaidie kuweza kupumua hadi pale kiwango cha virusi kimeondoka mwili mwako. Kwa upande wa tiba, hakuna tiba hadi hivi sasa. Kinga ni kufuata maongozi ya kutoambukizwa pekee yake hadi hivi sasa, kwani hakuna chanjo bado. Wataalamu wanasema itachukua kati ya miezi 9 hadi mwaka mmoja kuweza kupatikana chanjo inayofanya kazi. Majaribio ya chanjo tayari yanafanyika hapa Marekani, Uchina na Ulaya, na kuna ishara kwamba kuna matumaini wameweza kupata chanjo huko China au hapa Marekani, ambayo inaonyesha kwamba inaweza kukinga, lakini inabidi muda fulani mpaka waweze kuthibitisha. Kwa hivyo tusubiri na tuwe na matumaini kwamba chanjo itaweza kupatikana. Na sasa watu wanapona hivi sasa ni kwamba kinga mwilini na mchanganyiko wa dawa ndio unashinda virusi na kuvipunguza mwilini mwako. Dawa inayozungumziwa zaidi ni chloroquine Queen ambayo inapunguza kiwango cha virusi mwilini mnamo siku sita za kwanza baada ya kutumia, kulingana na daktari wa Kifaransa Didier Raoul. Dawa hiyo ilianza kutumiwa na Wachina huko Wuhan na wakaona kuna mafanikio, lakini uchunguzi zaidi unahitajika kuweza kuthibitisha kwamba dawa hiyo inafanya kazi.
Abdul Shakur Abudu, wewe ndio nahoda, mtayarishi, msimulizi, kila kitu wa kipindi hiki. Sijui ikiwa una muda bado.
Naam, ni kweli sana, bila shaka Kenneth, hatuko katika hali ya studio ambapo unaangalia saa unasema muda wangu umebaki dakika 5 au 6. Lakini naona tunaweza kuuliza swali mmoja kabla ya kumpisha BMJ Muridhi kuingia na viji mambo.
Haya basi, ninapiga hodi kwako Reynold Lusinga Katuta kutoka Lubumbashi DRC. Unasema ungelipenda kumjua yule aliyegundua ugonjwa wa corona. Na hapa Kiswahili cha huko nyumbani kina chenga kidogo. Unasema unataka pia kufahamu jina hilo linatokana na nini au linapatikana vipi, ikiwa sijakosea. Nafikiri hivyo ndio unataka kufahamu. Na swali kama hilo limeulizwa na wasikilizaji wengi sana, Abdul Shakur Abud. Siwezi kuwataja wote, lakini kama vile Walungula Ehota kutoka Zaleka Doa Malawi, Mtu Pesa Mwanambuke toka Misisi Mpimbwe Katavi Tanzania, na Francis Izuba Mtavazi huko Bukavu DRC. Sasa nafasi ni yako Abdul Shakur Abud kujibu swali.
Katika uchunguzi mkubwa nilofanya na kutafuta kujua nani hasa aligundua virusi vya corona katika binadamu, manake wanapatikana katika wanyama, ilikuwa ni madaktari Tyrell na Binoy ambao mwaka 1965 walipokuwa na uchunguza homa katika mtoto wa kiume ndipo wakapata virusi hivyo hapa Marekani. Na tangu wakati huo kumegundulikana aina saba ya virusi vya corona. Virusi hivi vinawaathiri binadamu, wanyama na ndege. Kirusi cha kwanza kilipewa jina la B814. Jina la corona basi kwa upande mwingine inatokana na umbo la virusi, ambapo utakuta kwamba picha siku hizi ukiona ni viringo, halafu kuna vitu vidogo vidogo kama rungu. Hiyo basi ndio sababu ikapewa, manake inaonekana kama taji hivi vile vile kwenye rungu hilo, ndio ikapatikana jina la corona kulingana na wataalamu. Na kulingana na WHO, magonjwa hupewa jina maalum ili kuepusha unyanyapaa, ubaguzi na kadhalika ugonjwa unapogundulikana au unapojitokeza. Mfano, kulikuwa na ubishi pale Rais Trump alipotaka ugonjwa huu mpya kutajwa kama virusi vya Wuhan, na China kulalamika vikali pamoja na WHO. Lakini COVID-19 ni ugonjwa wa virusi vipya vya corona mwaka 2019, kwani kwa mara ya kwanza viligunduliwa huko China katika mji wa Wuhan tarehe mosi Disemba mwaka 2019. Kenneth, naona muda hauturuhusu kuendelea mbele kwa wakati huu, nitampisha BMJ Muridhi akiwa huko Virginia kutuletea viji mambo. Hadi wakati mwingine, ninasema kwa herini.
Barabara kabisa, msikilizaji. Bila shaka ukisikia kitambulisho hicho unajua ni wakati wa vitu ambavyo huwa nakuletea hapa studio. Ni wakati wa kukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Vijimambo hivi leo inaanza na bila shaka habari ambazo ni za kustaajabisha. Mkazi mmoja wa jimbo la Washington hapa hapa Marekani, msikilizaji, amekamatwa na polisi baada ya kufanya kitu ambacho si cha kawaida hata kidogo. Mtu huyo amekamatwa baada ya mfukuzano wa mwendokasi, ambapo polisi wanasema kwamba waliachwa wamepigwa na butwaa kuona ni nini ambacho kilikuwa kwenye gari hilo. Amini usiamini, msikilizaji, wakazi wa mji huo waliwaita polisi na kusema kwamba wameona gari lilokuwa likiendeshwa na mbwa, na kwamba lilikuwa limegonga magari takriban matatu wakati likienda kwa kasi ya zaidi ya kilomita 160 kwa saa. Msemaji wa polisi wa mji wa Seattle huko Washington, Heather Axman, amenukuliwa na shirika la habari la AFP akisema kwamba polisi walipata simu kadhaa zikiwa zimepigwa na wakazi wa mji huo, na maafisa wa polisi pia wakashangaa ni vipi ambavyo gari lingekuwa linaendeshwa na mbwa. Lakini kwa mara nyingine, msikilizaji, ukistaajabu ya Musa wanavyosema, utayaona ya Firauni. Aksiman amesema wakati akihojiwa na AFP kwamba walifukuza gari hilo na walipokaribia walishangaa kuona kwamba mbwa alikuwa amekaa kwenye kiti cha dereva, naye mshukiwa huyo alikuwa ameshika usukani huku akikanyaga mafuta na breki akiwa amekalia kiti cha abiria. Kwa hivyo, msikilizaji, utaona kwamba hapa palikuwa na mtu ambaye alikuwa amebebwa na mbwa, mbwa ambaye ndiye aliyekuwa dereva wa gari hilo, lakini akisaidiwa na mwenzake. Basi taarifa za vyombo vya habari hapa Marekani zinasema kwamba mfukuzano huo ulimalizika pale polisi waliweka vyuma barabarani, kwa kimombo anaita road block, ambavyo vilitoboa matairi ya gari na kumkamata mshukiwa huyo ambaye jina lake limetolewa kama Alberto Tito Alejandro, mwenye umri wa miaka 51, na hivi tunavyozungumza ako korokoroni akisubiri kufikishwa mahakamani. Polisi wamesema kwamba kati ya mashtaka watakayomfungulia wiki ijayo ni pamoja na kuendesha gari akiwa ametumia dawa za kulevya. Lakini msikilizaji, utashangaa kusikia ni nini alichowaambia polisi alipoulizwa ni nini kilikuwa kinaendelea. Shirika la AFP linasema kwamba mtu huyo Alejandro aliwaambia polisi kwamba alikuwa anamfunza mbwa wake kuendesha gari. Na mmoja wa maafisa wa polisi, msikilizaji, ambao walimkamata mtu huyo amenukuliwa na AFP akisema kwamba amekuwa askari kwa karibu miaka 10 na ameshuhudia madereva wengi wakijitetea baada ya kusimamishwa na polisi, lakini akaongeza kwamba hii ni mara yake ya kwanza kabisa kwa mtuhumiwa kujitetea akisema kwamba alikuwa anamfundisha kuendesha gari mbwa wake. Haya, msikilizaji, tuondoke huko Seattle, Washington, ambako mbwa wanaendesha magari, lakini tusalie hapa hapa Marekani. Mwanamke mmoja wa jimbo la New Jersey hapa Marekani, msikilizaji, ameweka rekodi ya mwanamke aliyepiga press ups ambazo ni za aina yake ziitwazo squat thrust, msikilizaji, au ukipenda burpees, na amepiga nyingi kwa kipindi cha saa 12 mfululizo. Msikilizaji, hizi ni kama tu press ups zile za kawaida, lakini badala ya kuzifanya bila kusimama, unafanya moja, unainuka juu, alafu unafanya nyingine. Lakini amini usiamini, msikilizaji, amefanya press ups hizo kwa kipindi cha saa 12 mfululizo. Jina la Yeli ndilo jina lake. Amesema kwamba alipokea barua pepe kutoka kwa Guinness World Book of Records, ambayo kama unavyojua inaorodhesha mabingwa wa dunia katika fani mbalimbali, na ambayo ilimweleza kwamba sasa ndiye anayeshikilia rekodi ya ulimwengu kwa kufanya mazoezi kama hayo kwa takriban saa 12 na dakika 5 na nukta 3, msikilizaji. Guinness World Book of Record ilikuwa imefanya haya kama ni mashindano, na kumwambia yeyote ambaye ana uwezo wa kufanya press ups za aina hiyo kwa kipindi cha saa 12, basi atume video yake. Na wamechukua muda mrefu kuhakikisha kwamba video iliyotumwa na Layeli ilikuwa ni ya kweli, na pia kukagua video na nyaraka zingine ili kuhakikisha kwamba hizo rekodi ni za kweli. Msikilizaji, usijaribu kufanya press ups kwa saa 12 bila kupumzika, bila ushauri wa kitabibu, manake unaweza kuzirai. Basi msikilizaji, kwa hayo kuhusu press ups, kiasi hicho. Naona muda wangu hapa studio, msikilizaji, unanipa kisogo. Kama kawaida, makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridi, na kama ilivyo ada, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba mcheza kwao hutuzwa, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Marekani imekuwa nchi ya kwanza duniani kuwa na rekodi ya zaidi ya vifo 2000 vya virusi vya korona kwa siku moja. Takwimu kutoka chuo kikuu cha Johns Hopkins hapa Marekani kinaonyesha watu 2108 walikufa katika saa 24 zilizopita, huku kukiwa na maambukizi yaliyothibitishwa hivi sasa zaidi ya nusu milioni moja. Brazil imekuwa nchi ya kwanza katika ukanda wa kusini mwa Amerika kuvuka vifo 1000 vya virusi vya korona. Wizara ya afya nchini humo imethibitisha vifo 1056 na kesi 19638.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.